Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibliyev. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEG vasitəsilə Türksatda və Hotbirdə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bakıda və regionlarda işıq niyə kəsilmişdi?
Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsi, onun paytaxtının enerji təhlükəsizliyi mövhumu yoxdur. Necə ola bilər ki, bu Abşeron yarımadasına bircə dənə Abşeron yarımstansiyasından enerji daxil olur. Bu nağılları onlar gedib özləri üçün danışsınlar.
Bir gizir əskərin başından çömçü ilə vurub şikəst edilir. Orduda qəribə olaylar. İranda müalicə olunub qayıdan Bənəniyar sakininə həkimləri yaxın buraxmırlar. Ukraynada bundan sonra demokratik seçki olacaqmı? Yanukoviçdən nələr gözlənilir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Azərbaycan rəsmiləri Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbini açıqlayıblar. Onların bildirdiyinə görə səbəb Abşeron yarımstansiyasında açılmadı. Açılmanın səbəbini isə mütəxəssislər araşdırırlar. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyib. Baxşəliyev bildirib ki, nə Mingəçevir su elektrik stansiyası, nə də digər elektrik stansiyaları ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Stansiyanın işi davam edir. Azərenerjinin rəsmisi deyib ki, Bakıya elektrik verilişi gün ərzində tədricilə bərpa olunmaqdadır. Bakı metropoliteninində qatarların hərəkəti bərpa olunub. Bu barədə Bakı metropoliteninin hərəkət xidmətinin rəhbərliyinə məlumat veriblər. Artıq qatarlar hazırlanmış yeni qrafik üzrə hərəkətlərini davam etdirirlər. Bugün səhər saat 12 radələrində enerji sistemində baş vermiş açılma nəticəsində Azərbaycanın rayonlarının, paytaxtdakı strateji obyektlərin və Bakı metropoliteninin enerji təchizatı dayanıb. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qatarların tuneldə qalması səbəbindən bir neçə nəfərin səhhətində bəzi problemlər yaranıb, amma tibbi yardımdan sonra zərər çəkmiş sərnişinlər özlərinə gəliblər. Prezident İlham Əliyev bugün İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Libermanın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtacın yaydığı məlumata görə görüşdə ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Yaponiyanın Toyota şirkəti dünya ölkələri üzrə daha yarım milyon avtomobili geri çağırıb. Bura onun ən populyar modeli olan Prius da daxildir. Şirkət tormoz sistemini düzəltmək istəyir. Bütün dünyada Toyotanı kəskin tənqid edirlər. Şirkət isə öz reklam çarxında bütün bunları özünün məsuliyyətli olması ilə əlaqələndirir.
In recent days, our company hasn't been living up to the standards that you've come to expect from us.
Bundan qabaq, Toyota qaz pedalındakı problemlərə görə 8 milyon avtomobili geri çağırmışdı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Viktor Yanukoviçə zəng eləyərək onu Ukraynadakı prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətindən təbrik eləyib. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin 99.97%-nin sayıldığını bildirib və Regionlar Partiyasının sədri Rusiya yönümlü namizəd Yanukoviç rəqibi Timoşenkanı bir neçə faiz üstələməkdədir. Timoşenkanın nəzəri olaraq Yanukoviçə çatması mümkünsüz görünür. Ukraynada prezidentliyə namizəd Yuliya Timoşenkanın partiyasından isə deyiblər ki, onlar seçkinin nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək niyyətindədirlər. Timoşenkanın partiyasından deyiblər ki, onlar bəzi bölgələrdəki nəticələrin yenidən sayılmasını tələb eləyəcəklər və daha sonra ümumilikdə bütün nəticələrlə bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik keçdiyini bildiriblər. İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini bildirib ki, İrandakı bəsic qruplaşması onun Tehrandakı səfirliyinə hücuma cəhd edib. Nazir buna oxşar hücumların son günlərdə bəzi başqa qərb ölkələr səfirliklərinə qarşı da baş verdiyini deyib. Frattini deyib ki, bəsic üzvləri İtaliyaya ölüm və Berlusconiya ölüm şüarları səsləndiriblər. Nazir aksiyaçıların səfirliyə daş atdıqlarını və onun sözləri ilə desək, tam miqyaslı hücumun qarşısını almaq üçün polisin məsələyə müdaxilə etməyə məcbur olduğunu da deyib. Bəsic qruplaşması hökumət yönlüdür və mühafizəkar qüvvələrə yaxın yarım hərbi birləşmədir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqrama Bakıdakı işıq problemindən başlayaq. Fevralın 9-da Bakının çox hissəsi işıqsız qaldı. Hətta metro da dayandı. Xəstəxanalarda işıq olmadığına görə müayinəyə gələn xəstələri geri qaytardılar. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da işıqlar kəsildi. Ölkənin bir çox yerlərində işıq kəsilməsinin səbəbi isə gün ərzində dəqiq məlum deyildi. Jurnalistlərin öyrəndiyi qeyri-rəsmi izahlardan biri buydu ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında avadanlıq gərginliyə dözməyib. Gərginliyin artması isə soyuq havalarla bağlıdır. İşıqlar niyə kəsildi, nə vaxt bərpa olunacaq, baş verənlər nə idi, bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Gündüz saat 12-də Bakının əksər rayonlarında işıqların sönməsi daha çox metro stansiyalarında əhalinin təşvişinə səbəb olmuşdu. Qatarların hərəkəti dayandığından sərnişinlər vaqonlarda qalmışdılar. Ona görə metro stansiyalarının qarşısına yığışan adamlar içəridə qalan yaxınlarına görə narahat idilər.
Vallahi Vasilim yoldaşım gələcək, indi nə olacaq? Mən metrodadır, zəng elədi ki, metrodayam. Deyir işıqlar sönüb, hələ ki deyirlər düzələcək.
Bayaq mən metrodan çıxanda mən eskalatorda olanda çıxar keçdi, gedib işimi görüb qayıtmışam. Qayıdıb metro ilə gəldiyim yerə qayıtmaq istəyirəm. İşıqlar yanmır.
Президент сказал, что Азербайджан обеспечит безопасность Европы, энергетическую безопасность. Да? А вот как своих граждан он обеспечивает?
Там кызым орда, да? Зэнь сатмыр. Не когда зэнь елирам, чуля зэнь сатмыр. Бунларда эхтият хат олмалыдыр. Беле шей ола. Бу ахали вар орда.
Nizam metro stansiyasının qarşısına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yalnız bir saatdan sonra gəldilər. Onlardan az sonra təcil yardım maşınları göründü. Günorta saat 2-dən sonra metro işə düşdü. Şəhərin böyük hissəsinin bir neçə saat işıqsız qalmasına nə səbəb olmuşdu? İlkin məlumatlarda səbəb kimi Bakıya gələn yüksək gərginlikli elektrik xətlərində ciddi nasazlığın yaranması göstərilirdi. Azərenerjidən əvvəlcə xəbər yayıldı ki, Mingəçevir su elektrik stansiyası silsiləsi və Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası hədsiz yüklənmə nəticəsində fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə Bakıda və ölkənin bəzi rayonlarında işıqlar kəsilib. Günün sonunda isə Azərenerji bildirdi ki, hadisəyə səbəb Abşeron yarımstansiyasındakı açılma olub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyir ki, hələ mütəxəssislər açılmanın səbəbini araşdırırlar.
Onu mütəxəssislər araşdırırıq. Yəni mütəxəssislərin gərək bir gedəyə ola kim biz onu açıqlayaq. Gözlənilməz şeydir, indi hadisədə oldu.
Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şabansa deyir ki, hadisəyə Abşeron yarımstansiyasında açılmanın səbəb olması ağlı batan izah deyil.
Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsi, onun paytaxtının enerji təhlükəsizliyi möhumu yoxdur. Necə ola bilər ki, bu Abşeron yarımadasına bircə dənə Abşeron yarımstansiyasından enerji daxil olur. Bu nağılları onlar gedib özləri üçün danışsınlar. Baş allatmaqdan başqa bir şey yox. Necə olur ki, Abşeron yarımstansiyasında açılma olub? Bəs onda Lütfətanda niyə işıq olmayıb? Söhbət ondan gedir ki, enerji sisteminin idarə edilməsi iflic səviyyəsindədir və bunun nəticəsi olaraq biz artıq hər gün kepeylə üzləşirik.
2009-cu il noyabrında Prezident İlham Əliyev Abşeronda ən böyük istilik elektrik stansiyası Sumqayıt YES-in açılışında bildirmişdi ki, hökumətin düşünülmüş siyasəti nəticəsində bugün Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edib və qısa müddət ərzində elektrik enerjisinin idxalçısından ixracçısına çevrilib.
Kəbiran Dilavərli, hava şəraiti nə qədər pis, iqtisadi çətinliklər nə qədər ağır olsa da bu insan haqlarına təsir eləyə bilmir. Növbəti iki söhbətimiz insan haqlarındandır. Bir gizir əskərin başından çömçə ilə vurub şikəst eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ordusunda qəribə olaylar olur. Əskərliyə sağlam göndərilən evə şikəst qayıdır. Başında iki cərrahiyyə əməliyyatı olunur. Esmira Cavadova bu məsələyə yenidən qayıdıb.
çömçə ilə, katyol çömçəsinlə arxanın bir də güclü zərbə vurdular. Mən yerə yıxıldım və huşumu itirdim.
Kim vurdu kanları?
Məni başçıdır Hüseynov vurdu. Ondan sonra istədim ki, mənə kimsə sürüyür. Aynanda gördüm ki, məni atıblar yeməkxananın pləkənlərinin üzərinə.
Əkbər Bəşirovun 21 yaşı var. O birinci qrup əlildir. Mərkəzi hərbi hospitalda beynində 2 dəfə əməliyyat aparılıb. Bədəninin sol tərəfi iflicdir. Ayaqları funksiyasını itirib, müşahidəçisiz və çəliksiz yeriyə bilmir. Əkbər deyir ki, onu 2008-ci ilin avqust ayında xidmət etdiyi Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsindəki N saylı hərbi hissədə zabitlər və həmin zabitlərin əlaltıları olan bir neçə əsgər birləşərək şikəst edib. 11 ay sürücü əsgər kimi qulluq edən Əkbər xidmətini başa vura bilməyib. Ordu sıralarını şikəst vəziyyətdə yarımçıq tərk etməli olub. Səbəb isə Əkbərin əsgər yoldaşı ilə zarafatlaşması olub. Zabitlər əsas gətiriblər ki, əsgər əsgərlə zarafatlaşa bilməz və bunun ucundan tutaraq onu incitməyə başlayıblar. 2008-ci il avqust ayının 3-ündə isə o zarafatına görə əsgər və zabit yoldaşlarına canı ilə cavab verməli olub. Hər halda əsgər belə deyir.
Baş gedir Hüseynov, gəldi başladı məni birinci əli ilə vurmağa, vəhşicəsinə. Sonra da gətirdi məni peçinqrana, həmin bu əsgərlərin gözü qarşısında. Başımı peçinqrana vura-vura, əynimə giyindiyim əsgər kitelini başıma ataraq, məni vura-vura yeməkxananın dəhlizinə çıxartdılar. Ağır katyol çömçəsindən, arxanın bir də güclü zərbə vurdular. Mən yerə yıxıldım və huşumu itirdim. Baş gedir Hüseynov vurdu, arxadan. Ondan sonra mən istədim ki, mənə kimsə sürüyür.
Onu vurub yeməkxananın pləkənlərinə atıblar ki, güya su içdiyi yerdə yıxılaraq xəsarət alıb. Hadisə yerinə hərbi hissə komandiri də gəlib.
Hərbi hissə komandiri Rasim Həsənov, ona Fərman Hüseynov. Mən yadı başımın üstündə, hədə qorxu gəlir, mənə dedilər ki, bura birazdan mülki həkim gələcək. Ona düşün ki, məni vurublar, səni bundan da pis hala salacaq.
Vəziyyəti ağırlaşan əsgər növbəti dəfə huşunu itirib. Onun 10 saat huşsuz vəziyyətdə qaldığını görən hərbi hissə rəhbərliyi vəziyyətdən narahat olmağa başlayıb. Əsgər mərkəzi hərbi hospitala götürülüb. Ona beynində qansızma və qan laxtalanması diaqnozu qoyulub. 2 dəfə cərrahi əməliyyatı aparılıb.
17 gündən sonra mərkəzi hospitalda ayıldım.
Əkbərin sözlərinə görə əvvəlcə onun ehtiyatsızlıqdan yıxılmasını göstərməklə işi örtbasdır etmək istəyiblər. Lakin valideynlərinin ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevaya yazdıqları şikayətlərdən sonra Respublika Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Ancaq məsuliyyətə onun zarafat etdiyi əsgər yoldaşı Karmukovdan başqa heç kəs cəlb olunmayıb. Məhkəmə isə Karmukova 6 ay şərti cəza kəsib. Əkbər bununla razılaşmır.
Saxta bir məhkəmə, yalan üzründə, iftira üzərində qurulmuş bir məhkəməni atla gözdən pərdə asmaq üçün ki, yəni bu məhkəmə olub da, əlimizdə bir sübut olsun ki, məhkəmə olub.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov məsələnin kökündə orduya ictimai nəzarətin olmamasının durduğunu deyir.
Hərbi hissələrin qapları hər müxbirin üzündən açıq deyil. Müstəqil fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən bizim üzümüzə açıq deyil. Və kimlərin üzünə açıqdır? Deputatlar, hansı ki bir qrup, hadisədən hadisəyə, deməli hərbi hissədə güya yoxlama aparır, sonra da gəlir, örtbasdırır bütün oradakı neqativ halları. Bu, ictimai marağı, hərbiçilərin marağını ödəmir.
Müdafiə Nazirliyi Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sorğusuna cavabında bildirib ki, Əsgər Bəşirov Əkbər 2007-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 2008-ci ilin avqust ayının 3-ündə hərbi hissənin yeməkxanasının su çənindən su götürərkən yıxılıb və beynindən zədə alıb. Hadisədən bir müddət sonra əskərin valideyni hərbi hissə komandirinin yanına gələrək oğlunun döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən zədə alması barədə arayış deyib ki, dövlətdən sığorta ala bilsin. Ona belə arayışın verilməsinin mümkünsüz olduğu bildirilib. Bundan sonra əskərin valideyni oğlunun güya qəsdən şikəst edilməsi barədə müxtəlif instansiyalara şikayət məktubları göndərib. Hadisə dəfələrlə araşdırılıb. Sonuncu dəfə hərbi prokurorluğun əməkdaşları 6 ay istintaq apararaq yekun nəticəyə gəliblər ki, əskər Əkbər Bəşirov yıxılaraq zədə alıb.
Esmira Cavadova, Bənənər sakini isə İrandan müalicədən qayıdıb, indi həkimləri onun yanına buraxmırlar.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşura günündə kənd sakinlərinin tutulub aparılmasına, polisdə işgəncə verilməsinə etiraz olaraq özünü yandıran Bənənyar sakini Yunis Əliyev İranda müalicə olunub vətənə qayıtdı. Vətəndə isə həkimləri onun yanına buraxmırlar. Xatırladaq ki, Bənənyarda Aşura günündə tutulanların hamısı buraxılsa da onlardan 10 nəfərə yaxını işdən qovulub. İndiyə kimi heç bir işə bərpa olunmayıb. Bənənyarda baş verənlərdən İlqar Rəsul danışacaq.
O gün gedib həkim gətirə qaynatam, da Bənənyarın özündən. Şahbaz məlum kəndin icra hakimi kəsib həmən gətirən maşının qabağın, adamın özünün eləbici qoymur. İmkan vermir ki, biz bir yana hərəkət edək, qapıya da bir də görsən adam qoyur, görünsün bizə kim girdi, kim çıxdı. Şahbaz məlumə deyəndə də deyilmənlik dəyə çox.
Bu, İranda müalicədən qayıtmış Bənənyarlı Yunis Əliyevin həyat yoldaşı Tənnurə Əliyevanın dedikləri idi. Dekabrın sonunda Aşura mərasimindən sonra Bənənyar kənd sakini 35 yaşlı Yunis Əliyev polis zorakılığına etiraz olaraq benzin töküb özünü yandırıb. İlk günlər onun vəfat etdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, sonradan Təbrizin xəstəxanalarının birində müalicə aldığı bəlli olmuşdu. Yunis bu günlərdə evlərinə gətirilib. Ailəsinin dediyinə görə vəziyyəti ağırdı və həkim nəzarət altında olmalıdır. Yunisin halı yaxşı olmadığı üçün özü ilə danışa bilmədik. Anası Şərabanı Əliyeva isə deyir ki, kəndin ortasında, hamının gözü qarşısında ABŞ və Norveç səfirliyinin nümayəndələrini daşlayanlar qalıb qıraqda, onun ailəsi nəzarətə götürülüb. Kəndin icra nümayəndəsi Şahbaz müəllim imkan vermir ki, başlarını aşağı salıb polisin əməllərinin qurbanına çevrilmiş övladlarını müalicə etdirsinlər.
Deyirəm ki, sən nə istəyirsən məndən, qoy elə mən uşağımı sağaldım, köməkli eləmə. Getmişəm Naxçıvana, orada deyiblər ki, danışacaq, həkim gəlsin, baxsın.
Şərabanı xanım deyir ki, evə gələn qonağın dalınca icra nümayəndəsinin zəngi də gəlir. Zəng edib soruşur ki, bəs deyin görüm sizə gələn kim idi? Culfa rayon icra başçısı Şahbaz Əskərovdan kənd icra nümayəndəsi haqqında deyilənlərə münasibət öyrənmək cəhdimiz nəticə vermədi. Yəni, zəng edib danışdığımız adam sualımızı dinlədikdən sonra yığdığımız nömrənin Şahbaz Əskərova məxsus olmadığını dedi. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Yalan sözdür. Qayda qanun var. Elə şey ola bilməz, yoxdur.
Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Hacıyev. Ayna qəzisinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər Bakıda, ölkənin paytaxtında hər hansı aksiya zamanı xəsarət alanlara həkim yardım göstərməkdən, onlara vəziyyətlərinə dair tibbi arayış verməkdən ehtiyatlanırsa, Naxçıvanın hansısa kəndində kiminsə həkim nəzarətində saxlanılmasına müdaxilə edilməsi təəccüblü görünməməlidir.
Bir neçə il əvvəl, əgər Bakıda 2-3 gün işıq olmasaydı, evlər soyuq olsaydı, su gəlməsəydi, Heydər Əliyev müşavirə yığardı, bir-iki nəfəri işdən çıxardardı, hamını danlayardı və s. və ilaxır. Yəni ki, cəmiyyətin ən azı reaksiyasından qorxaraq müəyyən adekvat addımlar atılardı. İndi isə 2-3 gün ölkənin paytaxtında işıq olmadı, su gəlmədi, yollar donmuş halda oldu. Nəinki nəsə bir tədbir görməyə, hətta sanki şəhərin rəhbərliyi çıxıb üzr istəməyə bir özünü vacib saymadı. Və heç bir reaksiya yoxdur.
Rahab Mirqədirovun fikrincə, bütün bunlar ona görə baş verir ki, artıq ölkədə cəmiyyət bir faktor olaraq sıradan çıxarılıb və hakimiyyət öz qərarlarını onu nəzərə almadan verir.
İlqar Rəsul. İlqar Rəsulun reportajında qış problemlərinə toxunuldu. Başqa problemə toxunaq, qışda qazdan 200-ə yaxın adam zəhərlənib, onlarla adam ölüb.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdə və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bu qış Azərbaycanda qazdan zəhərlənənlər yüzlərləndir, ölənlər onlarladır. Qazdan zəhərlənməyə səbəb nədir? İstilik sisteminin olmaması, standartdan kənar qızdırıcılar ya qazın təzyiqi sabit deyil. Aygün Muradxanlı qazdan zəhərlənmənin səbəblərini araşdırır.
21-i mən zəng elədim, tezdəndən cavab vermədi. Mən durub gedənmədim, temperaturam var idi. 22-i axşam saat 9-da mən getdim evlərinə, gördüm ki, anam, qardaşım elə qazdan boğulub. Elə bil ki, qapqara mazıtdır, bütün patalıqa, difarlara, yorqan döşəyə, hər yer.
Bu sözləri yanvarın 21-də vəfat edən Bakı sakini Vaqif Məmmədovun qardaşı Vidadi Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə faktla bağlı araşdırma aparan Səbail Prokurorluğundan onlara bildiriblər ki, ölümlərə səbəb dəm qazıdır. Vidadi Məmmədovun bildirdiyinə görə qardaşının evi çörək bişirmə səxinin yaxınlığındadır. Məhəlləyə gələn mərkəzi qaz xəttinin açarı da elə həmin çörək səxinin həyətindədir.
Bekarın istədiyi bax, qazı kəsir. Cəmaat da nə bilsin, şəm kimin qaz gəlirdi.
Hələlik faktla bağlı heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Ancaq mərhumların qohumları ümid eləyir ki, günahkarlar tapılacaq. Bu, son payız qış mövsümündə qaz zəhərlənmələri ilə bağlı tək fakt deyil. Statistikaya görə son bir neçə ayda Azərbaycanda 200-dən artıq dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Bunlardan 60-dan çoxu ölümlə nəticələnib. Ölənlər arasında xarici ölkə vətəndaşları da var. Ölkə prokurorluğunun mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sultanov deyir ki, faktların miqyası geniş olduğu üçün baş prokuror bir neçə gün öncə keçirilən toplantı da qaldırılan cinayət işlərinin dəqiq araşdırılması ilə bağlı xüsusi göstəriş verib.
Burada söhbət həm qaz istehlakçılarının təhlükəsiz qaydalarına əməl etməmələridir, texniki normativlərə cavab verməyən qızdırıcılardan istifadə olunmasıdır. Eyni zamanda bu məsələlərdə o səlahiyyətli orqanlar tərəfindən o zərur nəzarətin həyata keçirilməməsi səbəbindən o qaz sızması və o partlayışları, sonra o dəm qazının təsirindən insanların ölümü və sağlamlığına zərər vurulması, nəticələrin, hadisələrinin sayının mütəmadi olaraq artması müşahidə olunur. Zəruri işlərin görülməsi məqsədilə həm Azərqaz Təhsilat Birliyinə, standartlaşma, metrologiya, Dövlət Komitəsinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müvafiq məktublar göndərilmişdi.
Dəm qazı insanı 7 dəqiqəyə boğur. Dəm qazının yaranma səbəbi isə həm təbii qazın standartlara uyğun olmaması, ən əsası isə bu sahəyə nəzarətsizlikdir. Bu sözləri isə artıq ləğv olunan Bakqazın keçmiş rəhbəri Nüsrət Qasımov deyir. Onun fikrincə, rəsmilərin bir qayda olaraq vətəndaşları səhlənkarlıqda qınaması problemə doğru yanaşma sayıla bilməz.
Su qızdırıcılarda kvartalda bir dəfə evi qızdıran cihazlarda qış mövsümü qabağı su bacaları yoxlanmalıdır. Görək çəkir yoxsa çəkmir. Uzun müddətli bu iş qalıb başlı başına, heç kim bu işlə məşğul olmur. Könüllü kayığından mühafizə şöbəsində ləğv olunur. Hər bir vanna otağında ventilyasiya kanalları var. Sakinlər marifləndirilmir düzgün, təlimatlandırılmır, onlar da təmir vaxtı götürüb o ventilyasiya kanallarını bağlayırlar.
Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Kəmandar Eyvazlı isə son zamanlar əhalidən təbii qazın keyfiyyəti ilə bağlı şikayətlərin azaldığını deyir. Nəzarətsizlik məsələsinə gəlincə Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə artıq bacalara ümumilikdə qaz avadanlıqlarının standartlara uyğunluğunu yoxlayacaq yeni qurum yaradılıb. Nüsrət Qasımov isə deyir ki, nəzarətlə bağlı istənilən sayda qurum yaradıla bilər. Ancaq ən əsası vətəndaşların bu sahə ilə bağlı informasiyalarının artırılmasıdır. Onun sözlərinə görə indiki durumda hökumətin belə faciələrin qarşısını almaq üçün görməli olduğu işlər sırasında ən birinci bu məsələ dayanmalıdır.
Aygün Muradxanlı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Ukraynadakı prezident seçkilərinin nəticələrindən danışacağıq. Washington Post yazır ki, bu seçkilər məsələn demokratik oldu, ancaq demokratik seçki sayəsində prezidentliyi qazanan Yanukoviçin hakimiyyəti dövründə seçkilər demokratik olacaqmı? Bu məsələyə hələ qayıdacağıq. Fransada isə məktəb uşaqları üçün stol üstü kitab buraxılıb. Bu kitabda nə yazılıb ki, onun ətrafında mübahisələr var.
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Fransa hökuməti milli müəllimliyin izah olunması, milli müəllimliyin tərbiyəsi kampaniyasına başlayıb. Hər bir məktəbli uşağa milli müəllimlik haqqında stolüstü kitab veriləcək. O kitabda nələr yazılıb və bu niyə mübahisə doğurur? Amerika qanunvericiləri isə Fransa hökumətinin başörtüyünə qarşı başladığı hüquqi mübarizəyə mənfi reaksiya verib. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Sevin Hüseynzadə tanış eləyir.
Əsl fransız necə olmalıdır? Fransa hökuməti şagirdlərə milli məsubiyyət hissini aşılamaq üçün bir sıra işlər görməyə qərar verib. Vətəndaşlıq kitabçası paylayaraq şagirdlərə daha yaxşı respublikaçı olmağın yollarını öyrətmək niyyətindədirlər. Bundan əlavə göstəriş veriləcək ki, məktəblərdə Fransa bayrağı dalğalansın, hər bir sinifdə 1789-cu il insan hüquqları qətnaməsi olsun. Fransanın baş naziri Frank-Louis Fillonun bu qərarı milli məsubiyyətlə bağlı ölkədə bir müddətdir davam edən mübahisələr sonra verilib. Guardian qəzeti yazır ki, yeni qaydalara görə Fransiyaya yaşamağa gələn immigrantlar vətəndaşlıq statusu almaq üçün təntənəli mərasimdə fransız dilini nümayiş etdirməli və respublika dəyərləri barədə geniş bilgiyə malik olmalıdır. Bütün namizədlərdən hüquq və məsuliyyətləri qeyd edilən sənədi imzalamalarda tələb olunacaq. İmmigrant valideynlər üçün hazırda dərslər ölkənin 12 regionunda keçirilir və sentyabrdan bütün ölkədə təqdim ediləcək. Frankois Fillon deyib ki, respublika dəyərlərinə hörmət, kişi qadın bərabərliyi və fransız dilini bilmə səviyyəsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Nazirin bəyanatından təxminən bir həftə əvvəl isə prezident Sarkozi tərəfindən təyin olunan immiqrasiya naziri Erik Besson Mərakeşli bir kişiyə vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Onun Fransa vətəndaşı olan həyat yoldaşını burqa geyinməyə məcbur etdiyi bildirilir. Nazir qərarını Mərakeşlini dünyəvilik prinsipinə və qadın hüquqlarına zidd rəftar etməklə əsaslandırıb. Fransa hökuməti müsəlman qadınların geyiminə etiraz edir, ictimai yerlərdə burqa və digər sifəti qapayan paltarlara qadağa qoyulmasını düşünür. Başnazir bildirib ki, hökumət yaxın aylarda yeni tədbirlərini də açıqlayacaq. Aprel ayında isə prezident Sarkozinin bəyanat verəcəyi gözlənilir. Fransada müsəlman qadınların geyimi ilə bağlı müzakirələr bir tərəfdən ksenofobiya, digər tərəfdən seçki ərəfəsində təbliğat kimi dəyərləndirilir. Fransada 5 milyon müsəlman yaşayır. Avropada ən böyük müsəlman icması məhz Fransadadır. Bu ölkədə təxminən 1900 müsəlman qadın üzü tam örtən geyim istifadə edir. Fransızların əksəriyyəti bu cür paltarlara qadağanın tərəfdarıdır. François Fillon bildirib ki, milli mənsubiyyət məsələsi hələ uzun müddət əvvəl sakit şəkildə müzakirə edilməli idi. Çünki deyilməyən sözlər və stigma hər zaman ekstremistlərin xeyrinə işləyib. Çox maraqlıdır ki, Fransanın burqa müharibəsinə ən çox etiraz edənlər məhz qərb demokratiyalardır. Bunu Wall Street Journal qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, hələ ötən ilin yayında ABŞ prezidenti Barack Obama Qahirədə olarkən demişdi ki, qərb ölkələrin müsəlmanların xarici görünüşünə, geyiminə mane olmaqdan çəkinməsi vacibdir.
Sevin Hüseynzadə. Ukraynada prezident seçkilərini Viktor Yanukovic uddu, bu aydındığı aydın olmayan seçkiləri uduzan Yuliya Timoshenkonun reaksiyasıdır. Timoshenko məqlubiyyətini etiraf edəcək, yoxsa mübarizəsini axıra can davam etdirəcək. Gələcəklə bağlı suallar da var. Washington Post yazır ki, Yanukovic dövründə media azadlığı qorunacaq mı? Və onu da soruşur ki, Ukraynanın narıncı inqilabla əldə etdikləri saxlanacaq mı? New York Times isə yazır ki, Putin artıq dincələ bilər, onun Ukrayna demokratiyasına və Ukraynanın qərbə doğru irəliləməsinə qarşı gözdən salma mübarizəsi axır ki, bəhrə verdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenkonun blokunda hesab edirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb, ona görə də ən azı bəzi dairələrdə nəticələr təzdən sayılmalı və bu iş məhkəmədə araşdırılmalıdır. Fevralın 7-sində keçirilmiş prezident seçkisinin rəsmi elan olunan ilkin nəticəsinə görə Yanukovic 49%-ə yaxın, Timoshenko isə 3% az, 46%-ə yaxın səs toplayıb. Timoşenko'nun blokundan deputat Serhiy Sibolov deyib ki, seçib Viktor Yanukovic'in komandasının qanun pozuntuları regional partiyası üzvlərinin saxtalaşdırılması şəraitində keçirilib. Timoşenko'nun tərəfdarları ən azı 1 milyon bülletenin saxtalaşdırıldığını deyirlər. Amma Yanukovic'in tərəfdarları saxtalaşdırma ittihamlarını rədd edirlər. ATƏT-də daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin şəffaf və dürüst keçirildiyini deyiblər. Artıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev seçkidə qələbə münasibəti ilə Viktor Yanukovici təbrik edib. Kremlin məlumatına görə Medvedev telefonla Yanukovici ilə danışıb. Birləşmiş Ştatların Kiyevdəki səfirliyi də bəyanat yayaraq bu seçkini Ukrayna demokratiyasının inkişafında ciddi addım adlandırıb. Amma səfirliyin bəyanatında namizədlərdən heç birinin adı çəkilmir. Timoşenko'nun nəticələrin yenidən sayılması tələbi seçkinin nəticələrinin rəsmi elan edilməsini və prezidentin and içərək işə başlaması prosesini ləngidə bilər. Qanuna görə nəticələr rəsmi elan olunandan sonraki ən gecə 30 gün ərzində yeni prezident and içməlidir. Timoşenko'nun çək-çevirinin seçkinin yekun nəticələrinə ciddi təsir edəcəyinə inananlar indi o qədər də çox deyil. 2004-cü ilin prezident seçkilərindən bəri Ukraynada Qərblin Rusiya rəqabətinin simvolları kimi tanınan Narıncı İnqilab tərəfdarları Rusiya tərəfdarına uduzdu. Amma təhlilçilər belə qənaətdədilər ki, bununla da keçmiş Sovet məkanında Narıncı İnqilab dəyərlərinin öldüyünü demək hələ tezdir. Rusiya müxalifətinin lideri Boris Nemtsov Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, Narıncı İnqilabın Ukraynaya gətirdiyi dəyərlər indi prezidentin və başnazirin məğlubiyyəti faktından daha dəyərlidir.
Biz Ukraynada seçki prosesinin necə keçdiyinə sadəcə olaraq qibtə eləyə bilərik. Biz onlarda olan söz azadlığına qibtə eləyə bilərik. Putin üsullu kütləvi saxtalaşdırmadan fərqli olaraq rəqabətlə keçən seçkilərinə qibtə eləyə bilərik. Bunlar Ukrayna üçün fundamental uğurlardır. Bunlar Narıncı İnqilabın nəticələridir və artıq heç kim onları dəyişdirə bilməz.
Gürcüstanda siyasi təhlilçi Sosu Tsiskarishvili də hesab eləyir ki, Ukraynada baş verənlərdən birinci nəticəni prezident Mikhail Saakashvili çıxarmalıdır. Onun fikrincə, Gürcüstan prezidenti bundan demokratik prinsiplərdən kənara çıxmağın əsl nəticələrini görməlidir. Amma Rusiyada bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, ola da bilər Yanukovicin indiki qələbəsi ilə qarşıdakı uzun illərdə Ukraynada demokratiya təcrübəsinə son qoyulur. Bəs Ukrayna təcrübəsinin keçmiş Sovet Respublikalarında demokratik proseslərə təsiri necə ola bilər? Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Pfeiffer hesab edir ki, bu ölkədə seçki sisteminin necə təkmilləşdirilməsi başqalarına da nümunə ola bilər.
Ümid edirik ki, Ukraynada keçirilən sonuncu prezident seçkisi prosesi bir model olacaq. Bu cür demokratik seçkinin başqa keçmiş Sovet Respublikalarında da keçirilməsini istəyirik.
İndi təhlilçilər Ukrayna xarici siyasətinin Moskvaya yönələcəyini gözləyirlər. Amma onlar həm də deyirlər ki, bu Kiyevin maraqlarının büsbütün itirilməsi demək olmayacaq. Ekspertlər müxbirimizlə söhbətdə deyiblər ki, böyük ehtimalla Ukraynanın NATO-ya üzvlük cəhdləri dondurulacaq. Amma Kiyev Avropa Birliyinə üzv cəhdlərini davam elətdirəcək. Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Pfeiffer.
İndi Ukraynanın tamamilə üzünü Moskvaya çevirəcəyini düşünən ruslar əvvəl-axır məyus olacaqlar. Yəqin ki, Kiyev ilə Moskva arasında daha az münaqişə olacaq. Amma Ukraynanın siyasi elitasında çox adam və əhalinin böyük bir qismi Ukraynanın Avropanın tam bir parçası olmasını istəyir.
Pfeiffer və başqa təhlilçilər nümunə kimi Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçmanın adını çəkirlər. Onlar deyirlər ki, 1994-2004-cü illərdə prezident olmuş və Moskva meyilli siyasətçi kimi tanınan Kuçma sonradan ölkəsinin NATO-ya üzvlüyünün təşəbbüskarına çevrildi.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq almaq istəyən keçmiş məmurun üzləşdiyi korrupsiyalarla danışacağıq. Həm söhbətimiz 2008-ci ilin noyabrına qədər əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər 3 saylı ərazi şöbəsində baş məsləhətçi işləmiş Oruz oldu. Siz bizə məktubla müraciət eləmişsiniz.
Bəli.
Və qeyd edirsiniz ki, əvvəl Dövlət Əmlakçının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər 3 saylı ərazi şöbəsində baş məsləhətçi işləmişsiniz. Burada bu məktubunuzda qeyd edirsiniz. Bu komitədə indi əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsidir indi. Yəni bu komitədə korrupsiyanın olmasından, rüşvətin olmasından danışırsınız.
Bəli.
Nə var əlinizdə əsaslı ki, bax belə bir problemlər var burada?
Əsaslı odur ki, 2007-ci ildə Mən müraciət elədim işlədiyim komitənin rəhbərinə ki, mənzil şəraitim pisdir.
Yəni işləyirdiniz də mi komitədə?
Bəli, müraciət elədim ki, eşitdim məlumatıma görə torpaq özəlləşdirilir, özəlləşdirməyə çıxarılıb, yardımçı təsərrüfat torpağı ilə bir yerdə, Sabunçu rayonunun Ramanı qəsəbəsində. Və digər özəlləşmədə iştirak edən həm yerli Orucov Famil adlı şəxs də gəldi mənim yanıma və dedi ki, qərarı aldıq ki, birlikdə gedək Rafiq Cəlilovun yanına komitənin sədri müavini. Rafiq Cəlilov bilavasitə dövlət torpaqlarının özəlləşdirilməsi, kiçik özəlləşdirilmə icarə məsələlərinə rəhbərlik edən şəxsdir. Yəni Rafiq Cəlilovun məlumatı olmadan, razılığı olmadan heç bir dövlət əmlakı özəlləşdirilə bilməz. Bu mənada mən də ona yaxınlaşdım və bildirdim ki, Ramanı qəsəbəsindəki özəlləşməyə açılmış yardımçı təsərrüfatın özəlləşməsində iştirak etmək istəyirəm ki, mənzil şəraitim yoxdur. Oradan mən də qohumlarımdan bir yerdə torpaq götürərək özümüzə ev tikərik. Uzun get-gəldən sonra əvvəlcə məndən 100 min ABŞ dolları tələb elədi Rafiq Cəlilov ki, 100 min ABŞ dolları olarsa, sənin də burada iştirakına mən yardımçı ola bilər.
Yalnız iştiraka şərait yaratmaq
üçün. Şərait yaratmaq üçün, bəli. Sonra mən digər Mavin Rüstəm Şahbazovla da əlaqə saxladım. Onunla münasibətlərim daha yaxşı olduğuna görə ona müraciət elədim. Dedim ki, bəs bu qədər ola bilməz axı, bunu mən öyrənmişəm, onun dövlət qiyməti rüsumu çox aşağıdır.
Nə qədər torpaqdan gedirdi söhbət orada?
Orada 3 hektara yaxın, yəni 2 hektar 93 sot torpaqdan söhbət gedirdi. Bildirildi ki, o torpağın demək dəyərini və əlavə olaraq şapka ödəməlisən, sonra həmin torpaqdan digər payçılardan əlavə nə qədər qalarsa, imkan olarsa sənə də vermək olar.
Nə qədər dövlət rüsumu idi, nə qədər şapka istəyirdilər?
Deməli, dövlət rüsumu əvvəlcə də gizlədilirdi, bilinmirdi. Pulu ödədikdən sonra məlum oldu ki, 37.095 manat. Torpağın rüsumudur və 1400 manat da orada icarə haqqı var.
Rüsumu ödədiniz və istənilən o şapkanı da ödədinizmi?
Xeyr, rüsumu ödədim, istənilən şapkanı ödəmədim. Bildirdim ki, mən buranın işçisiyəm, neçə illərdir burada əziyyət çəkmişəm. Mənim bilirsiniz ki, başqa gəlirim yoxdur, heç bir yerdə mən sizə əlavə pul verə bilmərəm. Ona görə də 1-2 ay çəkdi, söhbət getdi, hətta Kərəm Həsənova çatdı. İki xahiş elədim, minnət elədim ki, yəni mənə kömək eləyin. Burada mənim mənzil şəraitim, yaxşı işçiyəm də buranın işçisiyəm. Sonra məlum oldu ki, məndən digər payçı olanlar əlavə 150 min ABŞ dolları Rafiq Cəlilova veriblər. Və bunlar da özəlləşmə prosesi başa çatdıqdan sonra Rafiq Cəlilov mənə ödədiyim 38.500 üst-üstə 38.500 manatın dəyərində mənə qəbz verdi. Yəni o digər payçı Famil Orucovun adına, deməli özəlləşdirdi ümumilikdə razılıqla. Burada Famil Orucova mən etibar elədim həm bir yerli kimi filan, həm də ki torpağın çox hissəsini o götürməlidir. Yəni 1 hektar yarımını o götürməli idi. Ona görə də mən şəxsən özüm iştirak edə bilməzdim, çünki komitənin işçisi idim mən. Mən özəlləşmədə birbaşa iştirak edə bilməzdim. Bu mənada Rafiq Cəlilovun razılığı ilə və Famil Orucovun mənə verdiyi sözün, yəni etibarına görə mən etibar elədim, onun adına özəlləşdirdi. Sonra dedi ki, özəlləşmə qutarandan sonra notarial qaydada biz alqı-satqı yolunu öz torpaqlarımızı bölərik. Və bunlar da 43 sot torpaq mənə verəcəklərini söz verdilər. Və sonradan Famil Orucov və digər şərikləri bildikdə ki, bu torpağın dövlət rüsumu cəmi 38.500-dür, amma buna görə bunlardan da əlavə 150 min dollar, ABŞ dollar rüşvət alınıb və onlar imtina elədilər ki, mənə torpaq verməkdən imtina elədilər və bildirdilər ki, ged Rafiq Cəlilovdan verdiyin torpağın pulunu geri al. Həmin verdiyim pulu geri al.
Demək, eyni vaxtda bir torpağa görə dövlət rüsumu sizdən alınır.
Bəli.
Həm də başqa adamdan sadəcə dövlət rüsumu kimi yox, sadəcə 100 min, 150 min yoxsa?
150 min, bəli, 150 min.
Dollar yoxsa manat?
Dollar, 150 min ABŞ dolları.
Bu dəqiqdir mi yoxsa bəlkə
bəli, bu istintaqda tərəflər... da öz deməli həllini tapdı. Yəni mən şikayət elədim Orucov Famildən ki, mənim etibarımdan istifadə elədi, mənə söz verdi, mən onun adına pul ödədim dövlətə, lakin o mənə torpaq vermədi. Bununla bağlı Mən dəfələrlə rəhbərliyə müraciət elədim. Rafiq Cəllo mənə söz versə də ki, kömək eləyəcəyik, onları sıxacağıq, nə bilim məhkəməyə verəcəyik, bu şəhadətnaməni ləğv eləyəcəyik və bu özəlləşmə yenidən aparılacaq. Uzun müddət bu davam elədi. Lakin sonda mənim pulumu vermədilər. Mən də məcbur oldum dələduzluqla məşğul olan Orucov Famil xannayib oğlundan prokurora şikayət elədim. Və ondan sonra orada cinayət işi başlandı, araşdırma aparıldı. Araşdırma zamanı bəli, məlum oldu. Hətta mənimlə üzləşmə vaxtı, orada üzləşmə aktı da tərtib olundu. Orada üzləşmə aktında da qeyd olundu ki, bəli, 150 min ABŞ dolları Orucov Famil xan naib oğlu Rafiq Cəllova verib. Məndən qabaq ancaq.
Komitənin sədr müavinə.
Bəli, komitənin sədr müavinə. Və burada başqa məsələ, korrupsiya faktı ilə əlaqədar başqa məsələ çıxdı ortalığa. Məsələ məlum oldu ki, bu özəlləşmə dövründə, deməli, 150 min ABŞ dolları Orucov Famildən alınıb. Torpağı, həmin torpağın rüsumu mən ödəmişəm. Ancaq həmin torpağa, həmin yardımçı təsərrüfata icarə müqaviləsi bağlanılıb Qasımov Adəm adlı şəxsin adına.
Bu kimdir? Bu da sizin şərikiniz idi orada?
Xeyr, Qasımov Adəm sonra mənə məlum oldu ki, Qasımov Adəm Rafiq Cəllovun yaxın adamıdır. Və qeyri-qanuni olaraq özəlləşmədə Rafiq Cəllovun göstərişi ilə bu adam iştirak eləyir ki, bunun adına ucuz qiymətə, yəni dövlət qiymətinə, dövlət obyektləri özəlləşdirilir. Sonradan bazara çıxara bazarda Rafiq Cəllov baha qiymətə satır, gəlir əldə eləyir. Bir növ dövlət, belə deyək də, idarəsinin tərkibində, komitənin tərkibində özünə bir biznes strukturu yaradır.
Siz 38.500 ödəmisiniz.
Bəli.
Daha sonra digərləri 150 min ABŞ dolları ödəyiblər. Bəs nə sizi, nə onların əldə sənəd yox idi mi ki, bu torpaq kimin adına kimin adına özəlləşdirilib?
Bu özəlləşdirmə buraxılmaq üçün deməli ödənilən pullar idi. Artıq bu özəlləşmə buraxılmışdı. Ancaq görünür ki, mənə sonradan məlum oldu ki, məndən sonradan alınan pul 38.500 artıq pul olub bunlara. Yəni o 150 min əvvəl aldıqlarım bunlar şapka kimi qəbul edib Rafiq Cəllov. Sonradan həmin torpağın 3 hektara yaxın torpağın bütövlükdə dəyərini mənə ödətdirib. Bilirsiniz, bir hələ özü də ki, bu bir il əvvəl ödəyiblər onlar. Onlar veriblər pulu Rafiq Cəllova 2006-cı ilin avqust ayında, may ayında 100 min özlərinin dediyinə görə və istintaqa verdikləri ifadələrə görə şəxsən iştirak eləmişlər.
Sənədlər də təqdim eləmişlər.
Təqdim eləməmişlər sənədlər. Heç bir sənəd verilməmişdi onlara. Onlara heç bir qəbz verilməyib. Onlar da dedilər ki, biz güya bilməmişik bu torpağın rüsumu nə qədərdir. Bizə deyilib ki, 150 min, biz də 150 min vermişik. Amma sonradan bunlar mənim əlimdə Rafiq Cəllovun verdiyi 38.500 qəbzi görəndə, manatlıq qəbzi görəndə, bunlar dəhşətə gəldilər ki, bəs bunun 3 hektara yaxın torpağın həmin özəlləşdən yardımcı təsərrüfatının dəyəri 38.500 idisə, bəs Rafiq Cəllov nə üçün bizdən 150 min ABŞ dolları alıb? Deməli, burada bizi alladıb, artıq rüşvət alıb, bu şapka alıb.
Bunlar demək, ona görə də sizin əlinizdən alırdılar
torpağı. Və ona görə də mənim əlimdən aldılar. Torpaq faktiki olaraq komitənin əməkdaşları tərəfindən Mehdiyev Şəfa adlı mütəxəssis, deməli mühəndis çəkmişdi həmin tex pasportu, həmin torpağı və onun da iştirakı ilə, onun şəxsən özünün iştirakı ilə ölçdülər torpağı, oradan 140 sotu ayırdılar ki, bu sizin və 2 hektar yarımda digər şəriklərin oldu. Və sonradan bunlar bu qəbzi görəndən sonra ki, bu torpaq artıq pul alındığını biləndən sonra, bəlkə də əvvəlcədən bilirdilər bu, əvvəl rüşvət veriblər bunlar. Lakin sonradan özlərini bilməməzliyə qoydular ki, bizi alladıb Rafiq Cəllov. Rafiq Cəllov da sən də olanın işçisisən, gedin öz məsələsi həll eləyin. Siz bizi allatmısınız. Yəni məni də qatdılar onlara ki, siz bizi bütövlükdə allatmısınız. Bu torpağın dəyəri, yardımçı təsərrüfatının dəyəri 38.500 manat idisə, niyə görə bizdən də əlavə 100, deməli ümumilikdə 200 min ABŞ dollarına yaxın pul alındı.
Siz danışırsınız və bu məktubla bizə bir neçə müddət əvvəl müraciət eləmisiniz. Biz bu məktubu oxuyub araşdırandan sonra əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə də müraciət elədik ki, bəs belə bir problem var, sizin keçmiş əməkdaş bax bu komitədə belə korrupsiya hallarının olduğu barədə bizə müraciət eləyib, artıq bu məsələ məhkəməyə də gedib çıxıb, məhkəmədə məsələ müəyyən qədər araşdırılıb. Komitənin mətbuat xidməti rəhbəri Qulu Xəlilov qeyd elədi ki, biz bu deyilənlərə hər hansı bir şərh vermək istəmirik. Orucov indiyə qədər 300-dən artıq mətbuata bu barədə məlumat verib və onun dediklərinin hamısı cəfəngiyatdır, elə bir şey olmayıb, bütün dedikləri yalandır. Yəni əslində sizlə birgə komitədən də nümayəndə dəvət eləmişdi ki, onlar da bu məsələyə gəlsinlər, birbaşa siz danışdıqca onlar da münasibətlərini bildirsinlər, amma Qulu Xəlilov dedi ki, bizim elə bu dediklərimiz kifayətdir və biz artıq heç bir şey demirik və Orucov nə danışır, qoy danışsın, onun danışdıqlarının heç bir hüquqi əsası yoxdur. Bax indi siz məktubda bunları deyirsiniz, komitənin sədr müavinin korrupsiyada, rüşvətdə günahlandırırsınız. Oruc müəllim, amma əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rafiq Cəllov deyir ki, o sizi tanımır və onun haqqında deyilənləri sizin yazdığınız məktubdan oxuyub və buradan xəbərdardır.
O bizdə işləyibdi, mən onu çox yaxından tanımıram. Sadəcə bizim ərazi şöbəsində işləyibdi, bizim yəni komitədə yox, komitənin ərazi şöbəsində. Elə belə şikayət ərizələrinə də baxmışam. Onunla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında məşğul olurdu, başdan ayağa şərdi, böhtandı. Mən adamı heç yaxşı tanımıram. Mənim adım da hallandırır, şərdir, böhtandır. Adam başdan ayıra şər, böhtandır.
Yəni orada deyir 150 min manat trafik gəlir.
Qətiyyən elə şey ola bilməz. Araşdırılıb da burada, yenə deyirəm, o hüquq mühafizə orqanları da araşdırıblar. Mən o adamı bəlkə də bir dəfə ya iki dəfə iclasdırıb da haradasa bəlkə görmüşəm.
Amma o qeyd eləyir ki, siz, sizin otaqda o 38
şər atır, şər atır. Adam şər atır, araşdırılıbdır. Yəni mən onu heç tanımıram. Nədən söhbət gedir? Sadəcə olaraq şikayət ərizələrində görmüşəm. Dəfələrlə də cavab verilib, araşdırılıb. Belə də şər atır da. Vaxtilə onun şikayətləri çox araşdırılıbdır.
Bu əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rafiq Cəllov idi. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq almaq istəyən keçmiş məmurun üzləşdiyi korrupsiyalarla danışırıq. Həm söhbətimiz 2008-ci ilin noyabrinə qədər əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı Şəhər 3 sayılı ərazi şöbəsində baş məsləhətçi işləmiş Oruz Oruzovdur. Oruz müəllim, indi qeyd edirsiniz ki, siz bütün bu məsələlərə qarşı çıxandan sonra həm işinizi itirdiniz, həm də məhkəməyə müraciət edəndən sonra sizə təqiblər, təzyiqlər başladı.
Bəli.
Kim tərəfindən başladı bu təzyiqlər, təqiblər? Yəni, konkret nədədir o sizə qarşı olan o hədələr, sizə qarşı olan o?
Bu, əvvəlki deyilənlərə mən açıqlama gətirim. Oruz-Oruzov böhtan atır, yalan danışır, şərdir. Yəni, bu faktlar o boyda Respublika Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində öz təsdiqini tapıb. Orada cinayət işi başlandı, araşdırma başladı, sonra isə cinayət işi başlandı. 22 iyul 2008-ci il tarixdə və 99422 sayılı cinayət işi var orada. Yəni bu fakt, bu faktdır. Bunu gizlətmək mümkün.
Sizin müraciətinizdən sonra başladı.
Bəli, mənim müraciətimdən sonra.
Nə araşdırdılar? Bax, nə üzə çıxartdılar?
Orada araşdırıldı. Bəli, bunların əvvəla Famil Oruzovun dələduzluq faktı ortalığa çıxdı. Mən sizə deyim. İkinci isə burada komitənin yaratmaz işi, korrupsiya faktı ortalığa çıxdı. Ona görə də məhz bu işi araşdırmaq üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə verdilər.
Respublika prokurorluğu.
Bəli, Respublika prokurorluğu. Korrupsiya ilə şəxsi vətəndaş məşğul ola bilməz. Hər hansı bir təşkilat məşğul ola bilər. Bu onda korrupsiya adlanır. Bəs yaxşı, burada korrupsiya faktı yox idisa, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi 2 ay, may ayından 2008-ci may ayından başlayaraq iyul ayının 22-sinə qədər araşdırma apardı. Araşdırmanı orada prokuror Nazir Quliyev adlı şəxs araşdırma apardı. Və şəxs komitədə oldu, Rafiq Cəllovun yanında oldu. İkisi iyul tarixdə, 2008-ci il. Rafiq Cəllovun otağında oldu və mən də dəvət olundum. Mən kadr şöbəsinin rəisinin otağında gözlədim. Oradan qutarandan sonra biz görüşdük və məni dəvət elədi prokurorluğa. Ki, sabah gəlin, izahat verin. Və bir saatdan artıq Rafiq Cəllovun yanında oldu. Mən rüşvət verən kimi, şəxs kimi orada ittiham olunurdum. Yaxşı, bu rüşvəti mən kimə vermişəm? Güya mən vasitəçi olmuşam. Orucov Famil və digərlərinin arasında güya mən vasitəçi olmuşam. Əslində vasitəçi olmamışdım, mən şərik olmuşdum orada. Öz qohumlarımla topladığım pulları vermişdim, mən torpaq almaq üçün şərik olmuşdum. Nə vasitəçi? Məyər 150 min ABŞ dollarını 2006-cı ilin may, avqust aylarında onlar aparır Rafiq Cəllov verəndə mən orada iştirak eləmişdim. Mən vasitəçilik eləmişdim, indi vasitəçilik eləyəm. Mən öz pulumu vermişdim və öz pulumu da tələb eləyirdim. Amma qarşı tərəf güclü olduğuna görə həm torpaq sahibləri, mən sizə deyim ki, onların çox böyük arxaları vardı. Bunlar gedib birləşirdi çox yüksək rütbəli şəxslərə. Mən onların adlarını çəkmək istəmirəm hələ ki burada. Və digər tərəfdən də Rafiq Cəllovun özün çox yaxşı dəstəklədilər orada. Artıq cinayət işinə 10 aylıq xitam verilib. Cinayət işinə xitam barədə qərarı mən ala bilmirəm. Adam Qasımov adlı şəxs təkcə bu işdə bizim işdə iştirak eləmir. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə cənab prezidentin sərəncamı ilə Bakı şəhərində bir neçə uşaq bağçası və kinoteatrlar özəlləşməyə açıq elan olundu. Həmin zaman da Qasımov Adəmin adından istifadə olunub Sabahyar rayonunun Azlif meydanı yaxınlığında yerləşən uşaq bağçasının özəlləşdirilməsində həmin Qasımov Adəmin adından istifadə olunmuşdu. Deməli, formal bir auksion keçirildi, hərraj keçirildi. Qasımov Adəm gəldi orada hərrajda iştirakçı kimi, alıcı kimi iştirak elədi. heç bir pulu olmayan, heç bir yerdə işləməyən bir şəxs, onu siz baxsanız, maraqlanın, görün bu adam nə işlə məşğuldur. Soruşan yoxdur ki, Rafi Cəlilovdan, yaxşı 150 min ABŞ dolları əgər Orucov familiyadan alınmışsa, bu torpağın dəyərini deyə dövlət rusunu mən ödəmişdimsə, bu Qasımov Adəm kim idi ki, onunla icarə müqaviləsi bağlanmışsın? Qasımov Adəm nə o yardımçı təsərrüfata yaxın bir adam idi, nə orada işləyən bir adam idi, tamamilə kənar bir şəxs. Heç orada bunun iştirakına əslində qanundan icazə yox idi.
Bəs komitənin rəhbəri ilə bağlı problemlər nədir? Yəni onun adını çəkirsiniz məktubda.
Mən onun adını çəkirəm ona görə ki, Kərəm Həsənov mənə qarşı təqibləri hələ bu gün deyil. Kərəm Həsənov mənə qarşı təqibləri 2006-cı ildən başlayıb.
Nə ilə bağlı idi bu? Yenə də torpaq
məsələsi deyim. Xeyr. Deməli 2006-cı ildə, 2005-ci ildə daha doğrusu, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həbs olunandan sonra deməli, bütün əməkdaşların əksəriyyətini Fərhad Əliyevin əleyhinə ifadə verməyə təşkil elədi. Və o cümlədən mən də Fərhad Əliyevi tanıdığıma görə, baxmayaraq ki, mən ona narazı idim. Ona görə də mənə də təklif olundu ki, mən gedib Fərhad Əliyevin əleyhinə ifadə verim. Mən bundan imtina elədim və Fərhad Əliyevin əleyhinə ifadə verənlər, hansı ki, xüsusilə o çek özəlləşmə çekləri paylarının saxtalaşdırılmasında, mənimsənilməsində iştirak edən şəxslərə Kərəm Həsənov yüksək vəzifələr payladı. Bu gün də həmin şəxslər vəzifələrdədirlər. Ki, ona görə ki, onlar Kərəm Həsənov və eşitdilər və Fərhad Əliyevin əleyhinə ifadə verdilər. Mən isə vermədim. Ondan sonra mənə təqiblər başladı. 2006-cı ilin yanvar ayından mən sizə deyim ki, aprel ayının sonuna qədər Kərəm Həsənov məni işə buraxmadı. Mən məcbur oldum. Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət elədim. Ona görə ki, Fərhad Əliyevin istintaqı orada aparılırdı. Ona görə müraciət elədim ki, necə olur ki, korrupsiyada birbaşa iştirak edən adamlara vəzifə paylanılır, amma mən təmiz adam kimi mən işə buraxılmıram. Mən işdən qovuluram. Ona görə də məni çağırdılar ora istintaq idarəsi. Məndən izahat aldı və bədirlər ki, narahat olma. Ki düşünlə məşğul ol. Ondan sonra Kərəm Həsənov başladı mənə təqib eləməyə. Hətta bir dəfə o ərəfədə mən cənab Ramiz Mehdiyevə və ölkənin birinci xanımı Mehriban xanıma teleqram vurmuşdum ki, komitədəki özbaşınalıq baş alıb gedir. Fərhad Əliyev həbs olunmaqla bu korrupsiyanın sonu bitmədi. Bu davam edir. Və bu zaman Kərəm Həsənov mənə öz telefonundan, yəni iş telefonundan, oturduğu kabinetin telefonunun katibəsi vasitəsilə məncalandı. Deməli 2006-cı ilin bu dəfə tarixi ilə deyim sizə. İyun ayının 2-sində 18:05:38 dəqiqədə katibəsi vasitəsilə 490-24-48 nömrəli telefonla mənə məxsus mobil telefonuma zəng vurdu. Sən kimsən? Telegram gündə bir telegram vurursan, belə eləyərəm filan və özünə məxsus tərzdə hətta mənə təqdir elədi. Və bundan sonra mən yenidən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasına, ondan sonra Mehriban xanıma məktubla müraciət elədim. Həmin məktublarda məndə bu dəqiqə duruş surətləri. Və yenidən mənə cavab gəldi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ki, siz bu barədə təhqir olunmağınızı, işə buraxılmamız barədə məhkəmə orqanları, prokuror orqanlarına müraciət eləyin. Və bundan sonra Kərəm Həsənova təpki olunan sonra Kərəm Həsənov bir müddət məndən əl çəkdi. Lakin bu sonrakı proseslərdə, bu torpaq məsələsində sanki Kərəm Həsənovun əlinə fürsət düşdü və keçmiş qisasını məndən almaq üçün məni qanunsuz olaraq saxta ərzə yazmaqla, güya mən öz ərzəmlə işdən çıxmışam. Əslində isə cinayət işi açıldığına görə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində məni kadrlar şöbəsi rəisi telefonla müraciət elədi mənə. Mən xəstə yatırdım. 19-undan 28-i deməli noyabr tarixinə qədər 2008-ci tarixdə mən evdə xəstə yatırdım. Mənə zəng vurdu ki, sən işdən azad olunsan. Bəs niyə? Bəs orada cinayət işi başlanıb sənin barəndə. Ona görə də istintaqla əlaqədar səni müvəqqəti kənarlaşdırırıq. İstintaq bitəndən sonra qaydasan öz işinə.
Demək belə olur da, siz müraciət edirsiniz komitədəki problemlərlə bağlı, amma sonradan sizin haqqınızda cinayət işi açılır.
Bəli, mən oradakı belə çıxdı ki, korrupsiya faktını Kərəm Həsənovu faş elədiyimə görə, Rafi Cəlilovu ifşa elədiyimə görə onların korrupsiya faktını mənə qarşı cinayət işi aldı.
Nə oldu bəs o cinayət işinin axırı nə oldu?
Cinayət işinin axırı 20 aprel 2009-cu il tarixdə buna xitam verildi. Xitam vermək üçün də səbəb bu oldu ki, mən cənab prezidentə, deməli baş prokurora, Milli Məclisə, ölkədəki bütün səfirliklərə müraciət elədim ki, mən komitədəki korrupsiya faktını ifşa etdiyim üçün, açdığım üçün mənim başıma oynasıblar, məni məhv eləmək istəyirlər. Mənə qarşı ədalətsizlik olub, cinayət başlanıb. Və Zakir Qarolov, baş prokuror Zakir Qarolov 15 apreldə məni qəbul elədi. 2009-cu il aprel ayının 15-də məni qəbul elədi və 20 apreldə də cinayət bayramında olan cinayətçinə xitam verildi. Mən həm bu tərəfdən komitənin korrupsiya faktını açmışam, digər tərəfdən mən bu dələduzları ifşa eləmişəm. Dələduzların da əlində külli miqdarda pul olduğuna görə, vəsait olduğuna görə mənə çatası 43 sot torpaq bugünkü bazar qiymətindən 300 min manata yaxındır və ona görə də öz maraqlarını təmin elədilər.
Nə dedi baş prokuror?
Baş prokuror o zaman mavini var idi, Nazir Bayramov. Onu çox ədalətli və düzgün insan hesab edirdi. Bütün yani vətəndaşlar kimi mən də ona tapşırdı ki, araşdırıcıdan xahiş edirəm. Nə məsələdir bu? Mən baş prokurora dedim. Dedim bunların məqsədi mənim torpağım əlimdən almaq və buna nail olmaq üçün bunu bu hərəkətlər eləyirlər. Mənə qarşı ədalətsizlik eləyirlər. Mənə qarşı haqsızlıq olub. Baş prokuror göstəriş verdi birinci müavinə və 3 gündən sonra birinci müavinlə mən əlaqə saxladım. Bildirdi ki, mən öz təklifimi verdim. Burada sizə qarşı ittiham düzgün deyil. Sizin burada heç bir günahınız yoxdur. Heç bir deməli sübut olunmur. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəllənin 39.2 maddəsinin, yəni əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Xitam verildi. Altı baş ailənin yalnız yeganə işçisi olmuşam. Mən dövlət qulluqçusu olmuşam. Yəni bu günləri Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan dövlət qulluqçusu bir komitədə baş verən korrupsiya faktını ifşa etdiyinə görə məhv olunsa, təqib olunsa, mən üzr istəyirəm. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? İl yarımdan artıqdır mənim şikayət etmədiyim bir instansiya qalmayıb. Bu iş yəni araşdırılmır ki, mən nə istəyirəm. Biz necə hüquqi dövlətdə yaşayırıq?
Oruc müəllim, mən bir də xatırlayıram, bayaq dedim söhbətimizin əvvəlində, komitənin mətbuat xidməti, siz ki ittiham edirsiniz, günahlandırırsınız, onlar sizi tanıyırlar, yəni oranın işçisi olmuşsunuz, amma mətbuat xidmətinin rəhbəri Quluq Əlov deyir ki, onun dediklərinə biz heç birinə əhəmiyyət vermirik. Ümumiyyətlə, buna münasibətiniz necədir? Yəni, bax, Quluq Əlovla birbaşa görüşləriniz olub mu mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi?
Yəni, olub.
Demisiniz bu məsələləri ona?
Bəli, bu məsələləri mən demişəm. Mənə şəxsən dəvət eləyən Kərəm Əsənovun adından komitəyə dəvət olunmuşam. Biri aparatın rəhbəri olub İlqar Həbiyev, digəri isə Quluq Əlov olub. Dəfələrlə məni çağırıb kabinetlərində oturub söhbət eləmiş. Mən haqqımı istəyirəm, mən işimə bərpa olmaq istəyirəm, mən verdiyim pulu istəyirəm Rafiq Cəlilovdan. Kərəm Əsənov da komitənin sədridir. Mən sizə deyim ki, o gündən pul verdiyim vaxtdan, hansı ki bu dolaşıq oldu məsələlər mənə torpaq verilmədi, o vaxtdan indiyə qədər rəsmi poçt vasitəsilə Kərəm Əsənova müraciət eləmişəm ki, məni qəbul elə və mənim problemimi mənim dilimdən eşit. Lakin burada maraqlı tərəflər var. Bu günə qədər nə mənə torpaq verilmir, nə mənim pulum qaytarılmır, nə də işimə bərpa ola bilmirəm.
İndi deyirsiniz, yazırsınız, komitədə korrupsiya hallarının olduğundan deyirsiniz. Vəzifədə olanda da deyirdinizmi, deyə bilirdinizmi? Bax, görürdünüzmü ki, görürdünüzmü ki, adamlardan pul alınır, korrupsiya falan.
Dəfələrlə mən gəlib aparatın rəhbərinə öz etirazımı bildirmişəm ki, hər ay siz işçilərə burada əlavə şapka verirsiniz, paket verirsiniz. Mən sizin paketinizi qəbul eləmirəm. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirinə də o vaxt izahat vermiş. Deməli, bilirsiniz necədir? Deməli, ərazi şöbələrində komitənin özündəkindən maaş 4-5 dəfə aşağıdır. Biz alırdıq 80 manat, 90 manat. Mənim məsələn 2008-ci ilin sentyabrın birinə qədər əmək haqqım olub 96 manat. Yaxşı, bu dövlət və yaxud da dövlət strukturları, nəzarətçilər maraqlanmırlar ki, bu dövlət qulluqçusu 5-6 baş ailənin sahibi 96 manatla necə yaşamalı?
Doğru, maraqlıdır. Necə yaşayırdınız bəs?
Bütünlükdə komitə, belə desək, günləri korrupsiyanın içindədir. Ona görə ki, konvert şəklində hər ay bitəndən sonra əmək haqqından əlavə olaraq hər kəsin tutduğu vəzifəyə görə və orada özəlləşmə prosesində, belə desək, rüşvət alma prosesində iştirakına görə qiymətləndirilir. Ona 200 ABŞ dollarla tutmuş, 10-15 min həcmində.
Sizə nə qədər verirdilər, bax, belə sir deyilsə?
200-250, son vaxtlarda qaldırmışlar 300 dollara qədər.
Yəni, bu da axı dolanmaq üçün əbəs eləmirdi.
Başqa dolanışımız orada bizim yoxdur. Yox, o müəyyən şöbələr var orada hansı ki, birbaşa özəlləşmə ilə, korrupsiya ilə, rüşvətlə bağlıdır. Onlar əməlli başlı dolanırdı. Yox, biz bununla dolanırız, başqa dolanışımız yoxdur.
Bax, bütün bunlarla bağlı o vaxtı demişdiniz mi hüquq mühafizə orqanları? Yəni, niyə görə deyirəm? Yəni, sizin özünüzün probleminiz çıxandan sonra mı başladınız belə?
Xeyr, mən sizə deyim ki, Fərhad Əliyev hələ İqtisadi İnkişaf Naziri olan dövrdən mən bunların strukturundan narazı idim. Ona görə ki, Fərhad Əliyevin dövründən demək olar ki, bu konvert söhbəti mən eşitdim, gördüm. Çünki ondan əvvəl mən işləmişdim müxtəlif təşkilatlarda, sonuncu dəfə İqtisadiyyat Nazirində işləmişdim. Biz demək ki, harası eczamiyyətə gedirdik, eczamiyyə xərcini alırdıq, əlavə hər ay əlavə olaraq yardım kimi, mükafatlandırma kimi əmək haqqı almışdıq. Amma belə konvert sistemi mən görməmişdim. Konvert sistemini İqtisadi İnkişaf Nazirində gördüm və Əmlak Komitəsində. Bu gün də həmin sistem davam edir.
Olur mu heç haçansa rüşvət almışsınız, kimsə sizə rüşvət verib, bax o özəlləşmədə nədəsə? Çünki 380 manat, yəni indiki vəziyyət üçün, deyirsiniz, çox, ailəniz də çoxdur. Bəli. Yəni, bu aydın görünür ki, sata bilməz bu pul sizə. Olurdu mu ki, məsəl üçün, hansı vaxtsa olunmu ki, siz də almışsınız, bəlkə ola bilər almışsınız, kiməsə vermişsiniz, yəni, bax, belə vasitəçilik eləmişsinizmi?
Xeyr, belə fakt heç vaxt olmayıb, çünki həmin özəlləşmə prosesində iştirak eləyən xüsusi dəstə var, xüsusi adamlar var. Hər adamı ora buraxmırlar. Mən istəsəydim də ora qatıla bilməzdim. Əvvəla istəməmişəm. Çünki məni tanıyanlar bilirlər ki, respublikada mən müxtəlif yerlərdə vəzifələrdə işləmişəm. işləmişəm. Bakı şəhər yaşıllaşdırma idarəsində işləmişəm. Mavindən tutmuş rəisinə qədər olmuşam, böyük bir təşkilata rəhbər olmuşam. Ancaq mən rüşvətdən kənar adam olmuşam. Ona görə də mən az işləmişəm belə vəzifələrdə. Məni qoymayıblar işləməyə. Ancaq bununla bağlı. Çünki mən heç kəsə haqq verməmişəm. Heç kəsdən də haqq tələb eləməmişəm.
Minnətdaram Oruc müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə torpaq almaq istəyən keçmiş məmurun üzləşdiyi korrupsiyalarından danışdıq. Həm söhbətimiz 2008-ci ilin noyabrinə qədər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı Şəhər 3 saylı ərazi şöbəsində baş məsləhətçi işləmiş Oruc Oruzov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir şeye aynasıyla eskisinler.